Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang menjadi incaran banyak orang untuk berkarir. Gaji yang konon tinggi, kesempatan pengembangan karir yang jelas, daya serap tenaga kerja yang besar, hingga potensi mineral dan batubara Indonesia yang melimpah, menjadikan sektor ini sangat seksi di mata sebagian besar orang. Tentunya kita pasti pernah mendengar ya, banyak sempat terjang para pengusaha di daerah dengan kekayaan mineral yang melimpah seperti di Kalimantan dan Sumatera, yang sering masuk headline berita yang seringkali cukup kontroversial. Mulai dari disebut-sebut nikah siri sama artis ibu kota, ada yang jadi pejabat di daerahnya dan meneruskannya kepada istri dan anaknya, hingga menjelma menjadi politik dinasti di daerah tersebut. Bahkan ada juga yang ikut terseret kasus pidana seperti korupsi hingga pembalakan liar di area wilayah hutan lindung. Tapi sebenarnya bagaimana sih keadaan di dalam area pertambangan itu sendiri? Apakah betul gajinya tinggi-tinggi? Lalu bagaimana keseharian pekerja di tambang? Bagaimana juga penerapan K3 di sana? Apakah gajinya worth dengan risiko yang sehari-hari mereka hadapi? Hai, saya Ricky Pratama. Selamat datang kembali di Podcast Safe Space. Sebuah siniar yang berfokus pada topik-topik seputar wellness di tempat kerja, seperti occupational mental health, work-life balance, bincang karir, pengembangan diri, case study, dan well-being dalam bekerja. Di episode kali ini, aku ada ditemani seorang sahabat lama. Kenal beliau ini sejak 14 tahun yang lalu ya. Teman seperjuanganku di kuliah dulu. Kita sering ikut aksi dan demo di jalan bareng waktu itu, sering ikut lomba menulis ilmiah bareng juga, terus sering jalan kemana-mana bareng, sampai pernah naik gunung bareng waktu itu sama teman-teman yang lain. Dan beliau ini sudah 10 tahun lebih berkarir di dunia tambang, jadi kayaknya nggak ada yang lebih tepat nih kalau kita tanya soal tambang sama dia ya. Please welcome Ferdi M. Kautsar.
Halo, Ricky. Gimana kabar?
Ya, apa kabar Ferdi? Sehat?
Sehat, Ki. Alhamdulillah. Gimana kabar ya, Ki?
Alhamdulillah, sehat juga. Ini lagi off ya, berarti ya?
Iya, lagi off.
Oke, jadi bisa bareng gini kita off-nya, Fer, ya? Jadi...
Oh iya, benar.
Oke, jadi seperti yang tadi gue bilang di awal, lu udah 10 tahun ya, berarti, Fer, di tambang? Iya. Itu dari lulus kah? Langsung kerja di tambang atau...?
Enggak, persis dari lulus sih. Kan lulus kan Februari tuh. Nah, jadi dari Februari masuk ke dunia tambang tuh di 1 September.
Oh,
jadi okay, ada jeda beberapa bulan itu sempat ngalor ngidul di jadi enum dosen-dosen
ke proyek-proyek waktu itu ya.
Oke.
Nah, kalau yang melatar belakangi lu sendiri, Fer, untuk tertarik pada akhirnya ke pertambangan sampai sekarang ini 10 tahun di tambang, benar ya? Udah 10 tahun. Itu apa? Apakah emang ada challenge yang lu kejar atau memang waktu itu kesempatan lagi ke sana atau gimana?
Oke, jadi kenapa bisa memilih dunia tambang ya? Jadi waktu baru lulus kan kita nih udah menjadi pengangguran ya, menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Jadi ya secara naluriah ya kita pasti nge-apply toh cari kerja. Nah memang di awal sudah jadi prioritas tuh dunia atau bidang oil and gas atau enggak pertambangan. Kenapa? Karena emang di dua bidang itu yang bisa ngasih gaji di atas rata-rata untuk posisi entry level atau yang posisi awal-awal kayak fresh grad kayak kita. Maksudnya kayak kita waktu baru lulus.
Jadi gitu. Emang ini ya, pengen cari yang kesempatan di oil and gas maupun di mining atau pertambangan ya waktu itu ya dengan...
Iya, betul.
Dan memang waktu itu udah tahu, Fer, ya, bahwa gaji di sana, kita dapat bocoran waktu itu dari alumni-alumni kita.
Iya, betul.
Memang
betul.
Emang lebih tinggi ya rate-nya ya?
Iya, dibanding bidang-bidang
lain. Iya. Nah, tapi kalau kesehariannya itu sendiri gimana sih, Fer? Kan orang-orang yang dengerin podcast ini tuh nggak semuanya tambang ya? Bahkan nggak semuanya kepikiran buat kerja di tambang. Gambaran sendiri gimana tuh sehari-harinya pekerja tambang apain aja sih?
Oke, untuk kerja di tambang, pada umumnya ya, kerja jam kerja di tambang itu 12 jam, Ki. Nah, misalkan dari 6 ke 6 ya, ada 2 shift, shift pagi sama shift malam. Jadi kalau saya kan ada 2 pengalaman di 2 perusahaan berbeda. Jadi mungkin yang pengalaman saya di perusahaan pertama, di dunia tambang juga, itu saya kerja di area Kalimantan. Nah, di situ saya kerja 12 jam, 6 ke 6. Tapi kalau sehariannya tuh, ya 6 itu harus sudah ya. Jam 6 pagi itu sudah harus berada di kantor. Berarti kita harus bangun lebih pagi, mungkin jam 4 tuh persiapan tuh. Jam 4 bangun, siap, sholat subuh, sarapan, dan lain-lain. Terus kita naik transportasi dari perusahaan, naik bis ya. Jadi juga di tambang itu akomodasinya tergantung tambangnya itu sendiri. Ada yang akomodasi di dalam tambang, ada yang di luar tambang. Nah, kebetulan waktu di Kalimantan itu saya dapat di luar tambang. Jadi ya harus lebih pagi lagi karena jarak kantor otomatis lebih jauh tuh dari yang di tinggal di dalam tambang.
Berarti di mes ya waktu itu, Ferry?
Iya, di mes.
Bukan rumah sendiri ya? Atau
bukan. Bukan. Hmm.
Jadi ada disediakan mes dari perusahaan tapi di luar area tambang gitu.
Betul,
ya?
Betul.
Oke, terus setelah naik transportasi.
Iya. Sampai di kantor jam 6. Hmm. Terus kita biasa ada meeting pagi. Hmm. Bahas pekerjaan safety hari itu sama tim. Si ini mau, si A mau ngapain, si B mau ngapain, agendanya mau apa hari ini.
Okay.
Bagi-bagi pekerjaan. Nah, terus baru menjalani pekerjaan. Bisa kita ke site visit ke lapangan, naik LV. Atau safety talk di lapangan, inspeksi kayak gitu. Nah, terus jam 5 itu udah persiapan gitu, balik ke kantor, persiapan pulang jam 5:30 gitu. Udah naik bis lagi buat balik ke akomodasi.
Oke. Waktu itu tambangnya tambang apa, Fer? Kau boleh tahu?
Di Kalimantan, batubara.
Batubara ya? Oke. Jadi waktu itu jam kerjanya mungkin lumayan panjang ya, dibanding kalau kerja kantoran 8 jam ya?
Betul.
12 jam ya, kayak gitu. Nah, waktu itu dapat jadwal kerjanya, apakah setiap hari harus ke tambang, harus ke lokasi tambang, ataukah ada hari libur, atau bagaimana waktu itu?
Waktu di Kalimantan itu sistem kerjanya roster ya.
Roster namanya.
Roster itu kayak on off seperti itu. Jadi ada jadwal on maksudnya kerja dan off-nya tuh libur.
Oh,
full libur. Okay. Nah, waktu di Kalimantan itu sistem kerjanya 6 minggu kerja dengan 2 minggu off.
Oh, okay.
Dan selama 6 minggu itu dikasih dua minggu sekali off.
Oh, dalam 2 minggu iya, satu hari off ya?
Iya.
Berarti hari off-nya itu di mes aja waktu itu ya? Nggak ke tambang. Tapi nggak pulang ke Jakarta ya?
Nggak.
Oke. Nah, jadi waktu itu 6 minggu nih, Fer, bisa dibilang masuk hampir tiap hari berarti ya? Kecuali satu hari tadi. Nah, lokasi tambangnya kan jauh ya? Biasanya kan terpencil. Terus jangka waktu kerja juga lama tadi, Fer dibilang 6 minggu gitu. Nah, kalau kayak gitu, pekerja-pekerja di sana tuh pada homesick gitu nggak sih sama rumahnya mereka, atau kangen keluarga mungkin yang udah pada punya istri anak gitu, atau gimana?
Jadi terkait homesick itu banyak variabelnya ya, Ki. Jadi bisa dilihat dari status, bisa dilihat dari lokasi atau tempat kerja kita, terus bisa dilihat juga dari akomodasi di lokasi tersebut seperti itu. Jadi misalkan si A ini dia statusnya udah menikah, punya istri, punya anak, terus tempat kerjanya misalkan dia ada remote yang ada sinyal, terus untuk fasilitas hiburan di site-nya tersebut juga sangat minim gitu, nggak ada hiburan-hiburan lain gitu. Nah, itu mungkin probabilitas dia kena homesick itu sangat besar. Kecuali kalau misalkan si A ini dia single, belum punya tanggungan, belum punya anak, belum punya istri, terus di lokasi dia kerja itu sinyal kuat, fasilitasnya banyak, bisa main futsal, bisa nonton bioskop mungkin dekat dengan kota besar site-nya. Nah, itu probabilitas untuk homesick itu sangat kecil.
Oke. Jadi buat orang yang sebenarnya gampang homesick atau gampang kangen keluarga, sebenarnya bisa diatasi ya, kalau di site itu ya, dengan ada fasilitas yang tadi gitu.
Iya. Kebetulan kan kalau Mas Paulo mau cerita di area kerja saya sekarang itu perusahaannya sangat peduli dengan quality of life-nya dari karyawannya. Walaupun secara roster sih masih dibilang belum mengikuti roster yang pada umumnya yang ada sekarang. Kan yang sekarang kan saya di yang perusahaan tambang pertama kan batubara, saya kan yang kedua di mineral.
Mineral ya. Di Kalimantan juga atau?
Di daerah Papua.
Oh, sudah beda pulau ya?
Iya, sudah beda pulau.
Beda pulau, beda itu juga ya, beda bisnis juga.
Oh, nah, ini perusahaan ini sangat care dengan kualitas hidup dari karyawannya. Jadi, difasilitasi terkait fasilitas di dalam site itu sendiri. Mungkin kayak sarana olahraga,
terus
sinyal, terus misalkan saluran televisi juga diperbanyak. Meningkatkan yaitu mengurangi probabilitas dari homesick.
Oke. Jadi kalau buat teman-teman yang dengerin podcast ini, misalnya masih kuliah atau masih sekolah, mereka kepikiran kalau tambang itu kan dia tempatnya terkecil, terus jauh dari mana-mana. Tapi untuk semua sinyal fasilitas itu sebenarnya bisa dicukupi ya sama perusahaannya gitu ya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya.
Iya, jadi mau sharing juga nih buat teman-teman mungkin yang belum pernah kenal dunia tambang. Jadi ada tambang yang udah settle, misalkan yang udah berjalan lebih dari 5 tahun, ada tambang yang masih eksplorasi. Nah, okay, kalau masih tahap eksplorasi, itu kemungkinan besar site-nya masih belum settle. Dengan kata lain ya, belum mungkin sinyal yang nggak ada, atau fasilitas-fasilitas lain belum ada, karena yang namanya eksplorasi masih mencari. Nah, kalau sudah settle, ya misalkan udah tahap produksi, itu biasanya tuh udah lengkap tuh fasilitasnya, pasti udah ada sinyal, terus sudah ada fasilitas sarana olahraga, apa namanya, sarana-sarana yang lainnya. Dilihat juga kalau misalkan tambang ini di daerah-daerah dekat kota besar, nanti kemungkinan juga ada pilihan untuk kita bisa ketika hari off bisa jalan ke kota besar itu untuk mencari refreshing. Kalau misalkan tahap eksplorasi, ya belum tentu juga bisa dapat seperti kayak gitu. Karena kita belum tahu kan eksplorasi kan daerahnya kan sangat remote ya.
Eksplorasi itu berarti belum berproduksi ya, Fer?
Iya, masih cari.
Oke, Fer, tadi terkait dengan sistem roster yang tadi Ferdi sudah sebut ya, itu sebenarnya cukup gak sih untuk mencegah fatigue ya, atau kelelahan dalam bekerja pada pekerja-pekerja di tambang?
Itu relatif ya, maksudnya kalau terkait etik. Karena menurut saya pendapat pribadi, kalau untuk sekarang sih, kalau mau mencegah fatigue itu rasio yang bagus itu perbandingan 2:1. Jadi misalkan 2 minggu kerja, 1 minggu off, dan kelipatannya misalkan 2:1 atau 4:2 atau 3 atau 8:4. Nah, itu kayaknya masih bisa mengimbangi lah untuk mengurangi rasa fatigue kita ketika bekerja.
Oke.
Tapi kalau misalkan masih roster 6:2, ya itu kembali lagi misalkan ke pas area kerjanya itu fasilitasnya lumayan lengkap atau enggak gitu, karena ya pengaruhi juga sih.
Betul. Berarti tergantung dari rosternya, kalau lebih panjang dari 2:1 tadi yang Ferdi bilang, mungkin ada lebih berat ya gitu ya.
Probabilitas untuk fatigue mungkin bisa.
Tapi juga tadi Ferdi sempat bilang kan kalau yang 6:2 ya, waktu yang di pekerjaan pertama itu kan di tengah-tengahnya.
Juga masih 6:2.
Oh, ini juga 6:2 ya? Di tengah-tengah minggu juga dapat 2 minggu, 1 hari off tiap 2 minggu ya?
Kalau di yang pesan kedua nih lebih baik sih, setiap minggu udah ada off-nya.
Oh gitu?
Iya.
Oh, lebih enak ya berarti ya?
Jadi 6:1 kan 6 minggu kerja, maksudnya 6 hari kerja, 1 hari minggunya off.
Iya. Berarti sebenarnya ada waktu istirahat ya? Nggak perlu kerja selama 6 minggu itu ya?
Iya, betul.
Oke. Nah, nih Fer, tadi menarik ya, Fer, kan lu pernah ke Kalimantan, sekarang ke Papua. Yang mana kita tahu ya, kalau dibanding tempat kita tinggal sekarang di area Jabodetabek pasti jauh beda ya, fasilitas. Orang-orangnya juga beda gitu. Nah, sebenarnya persamaan dan perbedaannya nih, kalau kerja di tambang Kalimantan dan tambang Papua nih, sepengalaman Ferry tuh gimana? Ada persamaannya, ada perbedaannya gitu?
Oh, pasti ada sih untuk perbedaannya. Dari lokasi udah jelas berbeda ya, satu Kalimantan, satu Papua. Terus dari transportasi juga berbeda. Yang saya alami waktu di Kalimantan, itu saya harus memakai semua moda transportasi, yaitu darat, udara, dan laut. Kalau misalkan di Papua hanya 2 moda transportasi, yaitu transportasi udara dan darat, seperti itu. Terus dari lokasi, kalau di perusahaan pertama, karena saya itu perusahaannya punya banyak site di area Kalimantan, saya pindah-pindah tuh. Terus jadi ada yang masih baru, jadi belum lengkap fasilitasnya. Ada yang udah settle udah lama, jadi masih udah lengkap. Nah, kalau yang di Papua ini, karena emang udah perusahaan yang sudah lama berdiri, jadi udah sangat settle lah, udah sangat bagus fasilitasnya, jadi ya itu perbedaannya. Terus perbedaan yang lain, udah sih ya. Kalau tuh persamaannya ya dari roster ya, kan masih sama 6:2. Terus tapi untuk perbedaan yang lainnya itu off-nya kan, kalau di pusat yang Kalimantan itu setiap 2 minggu 1 kali off, seminggu sekali off, yang di Papua. kayak gitu sih.
Ada semacam ini nggak, Fer? Dulu waktu pertama kali join di tambang gitu, yang tempatnya agak remote seperti itu, ada culture shock mungkin, atau ada, oh tadinya saya nggak antisipasi nih bakal seperti ini ternyata keadaannya gitu. Ada nggak kayak gitu?
Oh, ada. Jadi ya
contohnya
ini,
apa tuh?
Kalau pengalaman ini saya dapat waktu di perusahaan tambang yang pertama ya. Jadi kalau sedikit cerita, jadi perusahaan tambang ini tuh selain, jadi dia ada konstruksi tambang, ada EPM-nya. EPM itu yang project management yang bikin-bikin fasilitas tambang.
Okay.
Kayak jalan tambang, camp. Nah, saya pernah di bagian EPM-nya ini. Okay. Jadi, otomatis saya yang membuat fasilitas. Dengan kata lain ya, tim awalnya. Jadi ya mau gak mau ya harus terima keadaan apapun itu, maksudnya nggak ada sinyal, remote area.
Mirip kayak eksplorasi tadi ya.
Betul. Terus itu, ya shocknya pasti ada karena kita nggak ada dari posisi, dari sinyal aja. Kita susah sekali dari sinyal waktu itu kan, menelpon, komunikasi dengan keluarga di rumah susah.
Oke.
Shocknya di situ. Terus juga karena semuanya masih baru, ya apa namanya, itu juga yang bikin shock juga karena kita harus merintis semua dari awal, gitu sih.
Nah, dengan segala yang tadi ada dihadapi gitu ya, terutama kalau lagi tadi eksplorasi atau tahap yang IPM tadi yang Ferdi bilang, itu sebanding nggak, Fer, sama, kan katanya salary-nya tuh gede-gede ya, sampai pemberitaan soal nih kalau ada pengusaha tambang di daerah nih, dia udah pasti sultan nih, atau udah pasti kaya gitu kalau di daerah tersebut, kalau dia yang jadi pengusahanya. Nah, emang bener ya gajinya kalau kerja di tambang tuh gede-gede? Bener nggak tuh?
Itu sih relatif ya, kalau gaji itu tergantung kita membandinginnya dengan apa. Kalau kita bandingkan dengan bidang pekerjaan yang berbeda, maksudnya bukan, misalkan kita bandingkan dengan oil and gas, ya kita nggak terhitung yang nggak terlalu besar, karena masih besar oil and gas.
Iya.
Walaupun sekarang mungkin bisa ya udah mengikuti lah, ada mirip-mirip. Tapi kalau misalkan dibanding industri yang lain, misalkan yang pabrik atau manufaktur, mungkin ya bisa dibilang tambang masih lebih besar, seperti itu. Cuman kalau di dalam organisasi itu sendiri ya, apa namanya, maksudnya antar tambang ya, nah itu juga ada perbedaan antara mineral sama batu bara.
Oh, ada ya?
Iya, ada. Biasanya gimana? Mineral tuh yang lebih baik lah benefitnya atau apa namanya dari salary-nya dibanding yang batu bara, kayak gitu. Karena emang ya kita melihat harga komoditas saja, misalkan misalkan yang mineral emas itu kan yang harganya jauh lebih mahal daripada batu bara toh, itu kan dari situ udah kelihatan, kayak gitu.
Kalau antar mineral juga ada perbedaan ya, misal nikel atau
ada
juga yang ada.
Kayaknya sih yang paling itu dilihat juga dari mineral sama komposisi produksi, karena kan salah satu apa komponen dari gaji kita tuh ada bonus produksi toh. Nah itu kayak misalkan emas sama tembaga itu bisa dibilang bagus lah. Tapi kalau misalkan usaha nikel, saya belum tahu sih nikel itu kayak gimana. Tapi sih bagus juga sih, karena nikel juga komoditasnya lagi naik soal karena sarang apa mobil listrik dan kawan-kawan kayak baterai kan udah dapat nikel.
Jadi apa namanya, baik yang cari dan harganya mungkin bisa jadi di masa depan menyaingi ya,
bisa
si,
jadi
sama si emas gitu. Nah, tadi kan Ferdi bilang memang secara relatif, tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan katakanlah dengan kerjaan yang kantoran di Jakarta seperti itu, atau dengan pekerja-pekerja yang di pusat industri di Jawa gitu, bisa jadi mungkin lebih tinggi ya yang ditambang ya. Nah, tapi apakah gaji tadi itu yang relatif tinggi tadi itu sebanding nggak sama risiko keselamatan dan kesehatan yang dihadapi teman-teman ditambang itu?
Sebanding sih kayaknya sih.
Emang ini ya, apa risiko keselamatan lumayan tinggi ya kalau di tambang itu, kan?
Iya.
Ada gambarannya nggak kira-kira kayak gimana?
Karena di tambang itu untuk risiko fatalnya itu cukup banyak ya. Dan juga kita untuk mempertahankan 1 tahun tanpa fatality itu bisa dibilang susah gitu.
Okay,
untuk yang tambang yang besar ya, yang emang kapasitas produksinya tuh sangat, dengan melibatkan alat-alat berat dan produksi yang kompleks, kita mempertahankan untuk misalnya dalam 1 tahun itu nggak ada fatality itu sangat susah gitu. Kalau misalnya pengalaman di perusahaan saya yang sekarang itu cuma tahun yang full nggak ada fatality itu bisa dihitung sama jari.
Oh.
Selama okay, dia berdiri okay, okay, sampai okay, sekarang. Okay, okay. Kadang tuh setiap tahun pasti aja ada fatality-nya.
Hmm.
Gitu sih.
Itu banyak kenanya di operator kah atau di pekerja underground atau gimana tuh?
Ah, itu macam-macam sih. Sekarang ah. Karena kan karena yang perusahaan yang saya sekarang itu kan kompleks ya, jadi dia ngurus dari pengambilan mineralnya sampai
pemrosesan.
Ya itu apa namanya, banyak itu kan kayak apa sih, concentrating gitu kan, mengambil ekstrak dari mineral dari batu yang raw batu, terus akhirnya dikirim ke bawah, naik kapal dikirim lagi, intinya banyak lah. Jadi kan tiap-tiap itu kan pasti ada resiko-resikonya tuh. Yang kadang misalkan ini bebas, yang departemen ini nggak ada fatal, tapi departemen lain nyumbang fatal. Kayak misalkan ada yang untuk listrik kan kita ngurus sendiri tuh listrik, kayak bayar di area tambangnya nggak ada fatal, tapi di pelistrikannya nih orang yang bikin apa bangunan listriknya ngelakuin strom meninggal kayak gitu-gitu. Ya, jadi macam-macam banyak variabelnya.
Lumayan kompleks ya ternyata ya, nggak cuma ekstraksi atau mengambil hasil alam aja terjadi, nggak gitu ternyata.
Itu ya, untuk yang benar settle ya, yang dia ngurus semuanya. Tapi kalau misalkan batu bara biasanya cuma dia misalkan konstruksi batu bara overburden aja, jadi dia cuma ngupas tanah, ambil batu baranya udah selesai di situ. Untuk masalah shipping, masalah treatment batu baranya itu dikasih ke owner. Jadi resikonya di owner kan, bukan di kontraktor ya.
Jadi memang kalaupun relatif tinggi itu sebanding ya berarti Fer ya, sama risiko keselamatan. Tapi tentu aja teman-teman safety di sana kan komit ya untuk managing safety-nya gitu ya, untuk mencegah supaya tidak ada fatality seperti itu ya. Ada, ada program K3 juga kan rutin ya.
Di ya itu sana. Mau sharing juga sih. Kalau untuk gimana? Perusahaan yang udah settle, yang udah misalkan udah berpuluh-puluh tahun berdiri, pasti untuk kesadaran safety-nya itu akan bertumbuh. Nah, terus apa namanya, semakin kesini semakin peduli dengan keselamatan. Cuman kalau yang perusahaan-perusahaan misalkan tambang batu bara yang karena masa kontraknya juga ada cuma 5 tahun atau 10 tahun gitu. Jadi 10 tahun bubar, 5 tahun bubar gitu. Jadi ya apa namanya, kesadaran untuk safety-nya karena sering berubah, sering ganti pemimpin kan. Ya itu, jadi kadang mulai dari nol lagi untuk komitmennya. Apa tergantung dari head office-nya juga, mungkin kadang mau nekan atau enggak. Seperti itu sih yang saya alami kalau misalnya di perusahaan yang sebelumnya, yang pertama tuh karena kontraknya enggak panjang. Itu tergantung pemimpin di project manager-nya itu, dia komitmennya bagus atau enggak. Kalau enggak, kalau lagi bagus bagus, kalau lagi enggak bagus ya enggak bagus.
Oke, Fer. Nah, terakhir nih, Fer. Kita enggak terasa nih udah 20 menit lebih nih kita ngobrol-ngobrol. Terakhir nih, Fer, buat pendengar podcast ini yang tertarik kerja di sektor tambang, mungkin bagi teman-teman yang masih sekolah atau kuliah, atau bahkan mungkin karena bosan di tempat kerja yang sekarang, dia pengen pindah sektor gitu, minat ke tambang. Fer, dia ada tips dan saran nggak buat mereka-mereka ini?
Oh, tips ada-ada. Untuk gimana? Tips dan saran untuk fresh grad ya, misalkan. Untuk fresh grad itu pastiin siap untuk ditaruh di area-area yang ekstrim lah bisa dikatakan. Kalau untuk kalau tambang batu bara biasanya panas gitu kan, daerah Kalimantan. Kalau untuk mineral ya sama panas, kalau yang dingin tuh di area Papua dingin. Terus harus siap mental juga untuk kerja rooster. Harus kadang kalau di batu bara kadang masa ada yang lebih parah, misalkan 82 atau 3 bulan 2 minggu gitu, itu harus siap. Kalau misalkan yang udah settle kadang ada yang 42, ada juga 4 minggu 2 minggu, ada yang 6 minggu 2 minggu, rata-rata sih 42 atau enggak itu yang mineral ya, 42 ada yang 62, ada yang 82. Terus habis itu tipsnya yaitu apa namanya, untuk di pertambangan sekarang tuh udah punya sistem manajemen sendiri. Kan dulu ada K3 umum. Nah, kalau di pertambangan, kalau di umum kan ada SMK3. Nah, kalau di pertambangan ada SMKP namanya, SMKP. Sistem manajemen keselamatan pertambangan. Nah, itu mungkin teman-teman yang tertarik dengan dunia tambang bisa tuh mulai-mulai tanya apa, cari di Google apa sih SMKP itu, elemennya apa aja.
Iya, iya, iya. POP ya, kalau di tambang?
POP, iya POP, pengawas operasi pertama itu biasanya untuk mengawasi. Kalau untuk yang K3-nya ada AK, K3 pertambangan. Namanya ya K3 umum kan untuk yang umum ya, misalnya untuk dunia manufaktur atau konstruksi itu apa di umum. Kalau yang untuk pertambangan ada keluar dari SDM namanya AK3 pertambangan.
Berarti bisa dibilang, yang tadi Ferry bilang tuh, tambang ini cocok buat teman-teman yang suka challenge ya, yang suka suka kerja kerja ekstrim ya, kerja di lokasi yang ekstrim seperti itu.
Terus nggak ekstrim ekstrim tergantung sih, tergantung tambangnya maksudnya. Cuman ya harus persiapin aja.
Iya. Oke, terima kasih Fer ya atas waktunya.
Siap.
Sendiri dapat insight yang lumayan banyak sekali ya dari yang Ferdi bilang tadi. Oke, sukses terus Ferdi, sampai ketemu lagi.
Oke, Ricky, sampai ketemu lagi. Okay.
Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat ya. Jangan ragu untuk share senior ini kepada teman atau sahabat kamu, rekan kerja, keluarga, atau siapapun yang sekiranya juga dapat enjoy dari konten podcast ini. Saya Ricky Pratama, sampai jumpa di episode selanjutnya.